από το λόγο του Κυρίου, από τη σελίδα 4 από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 4. Γένεσης, κεφάλαιο Δέλτα, σελίδα 4. Ο δε Αδάμ εγνώρισε Εύα τη γυναίκα αυτού και συνέλαβε και γέννησε τον Κάιν. Και είπε, απέκτησα άνθρωπον δια του Κυρίου. Και προσέτε γέννησε τον αδελφόν αυτού τον Άβελ. Και είτε ο Άβελ ποιμήν προβάτων, ο δε Κάιν είναι το γεωργός. Και με τη μέρα προσέφερε ο Κάιν από τον καρπόν της γης προσφορά προς τον Κύριον. Και ο Άβελ προσέφερε και αυτός από τον πρωτοτόκον των προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτού. Και επέβλεψε με ευμένεια ο Κύριος επί τον Άβελ και επί την προσφοράν αυτού. Επειδή τον Κάιν και επί την προσφοράν αυτού δεν επέβλεψε. Και ηγανάκτησε ο Κάιν σφόδρα και εκατηφίασε το πρόσωπον αυτού. Δόξα στον Κύριο. Είναι εδώ, γνωρίζουμε όλοι, αδερφοί αγαπητοί, την ιστορία του Κάιν και του Άβελ, τα οι δύο αρχάνθρωποι θα λέγαμε, είναι οι δύο πρώτοι που γεννήθηκαν, στον Αδάμ και στην Εύα, και είναι δύο αδέλφια. Και οι πρώτοι άνθρωποι, και βλέπουμε αδερφοί, θα δούμε σήμερα δηλαδή, θα μιλήσουμε για την ασθένεια να το πούμε, την πνευματική ασθένεια, που αν ήταν ψώρα θα κολούσε όλη η χώρα. Έτσι, είναι η ζήλια. Αυτή η ζήλια λοιπόν είναι πολύ μεγάλη ασθένεια πνευματική και αυτή. Όχι μόνο πνευματική, αλλά και ψυχική και κοινωνική γάγκρινα. Και εδώ λοιπόν κάνανε τον Κάιν και τον Άβελ. Ο Κάιν έγινε γεωργός, ο Άβελ ποιμήν. Και προσέφεραν τη θυσία τους στον Κύριο, καθώς τους είχε διατάξει ο Κύριος, καθώς τους είχε δείξει ο Αδάμ ο πατέρας τους, πώς θυσίαζε στον Κύριο. Και προσέφεραν τη θυσία και έγινε τώρα το εξής. Η θυσία του Άβελ έγινε δεκτή από τον Κύριο, η θυσία του Κάιν δεν έγινε δεκτή από τον Κύριο. Και τώρα, τι έγινε αδελφοί αγαπητοί, μπήκε μέσα στην καρδιά του Κάιν ζήλια. Μπήκε μέσα στην καρδιά του Κάιν φθόνος εναντίον του αδελφού του. Και σου λέει τώρα πώς θα τύγει αυτό, μόνο αν σκοτώσω τον αδελφό μου. Και έτσι δεν θα έχω. Ζήλεψε δηλαδή ο Κάιν, επειδή ο Θεός δέχτηκε ευμενός τον Άβελ. Αλλά βέβαια γνωρίζουμε ότι υπήρχε αιτία γι' αυτό. Δεν ήταν ο Θεός προσωπολήπτης. Αμέσως θα λέγαμε τον πρωτότοκο θα έπρεπε να ευλογήσει ο Θεός. Όμως αδελφοί, εδώ ήρθε αυτό το άσχημο συνέστημα της ζήλιας, το οποίο έφερε να φωνεύσει τον αδελφό του. Γι' αυτό λέει ότι ο φθόνος, εάν λέει κάποιος μισεί ανετίος τον αδελφό αυτού, είναι σαν να τον φώνευσε. Έτσι. Και εδώ έγινε ο φόνος, αλλά στο πνευματικό επίπεδο είναι σαν να τον φώνευσε. Γιατί τον έχει ήδη φωνεύσει μέσα στην καρδιά του. Ο φόνος αυτός λοιπόν έχει ως αιτία τη ζήλια. Και όταν ο άνθρωπος ζηλεύει οδηγείται στο φόνο. Μπορεί να μην οδηγεί στην φυσική εξόντωση του αντικειμένου που ζηλεύει, αλλά οδηγείται στην πνευματική εξόντωση, στον πνευματικό θάνατο. Μέσα στην καρδιά μου σε έχω σκοτώσει, γιατί σε ζηλεύω. Τώρα, αδελφέ και παιδί, πραγματικά, η ζήλια εμφανίζεται σε ένα άτομο που αισθάνεται ή είναι η πραγματικότητα ότι υστερεί έναντι κάποιου άλλου ατόμου. Υστερεί σε πλούτο, υστερεί σε ομορφιά, υστερεί σε ευημερία, υστερεί σε πνευματικά χαρίσματα ή και εγώ δεν ξέρω σε τι άλλο μπορεί να υστερεί. Οπότε αδερφοί αγαπητοί, σε κάποιες ικανότητες, σε κάποια ταλέντα και διάφορα άλλα, οπότε τι γίνεται τώρα εδώ. Η ζήλια αρχίζει να μεγαλώνει εντός του ανθρώπου. Στις πιο πολλές φορές αδερφοί αγαπητοί, η ζήλια εμφανίζεται μεταξύ συγγενικών προσώπων. Είναι πολύ έντονη, βλέπετε εδώ τα δύο αδέρφια. Είναι πολύ έντονη μεταξύ συγγενών. Οι συγγενείς ζηλεύουν ο ένας τον άλλον. Και κυρίως αν κάποιος είναι επιτυχημένος, τον ζηλεύουν πάρα πολλοί οι υπόλοιποι. Και αρχίζουν να κατηγορούν. Και αρχίζουν να φθονούν. Και αρχίζουν να φέρουν μόλυνση, αδελφοί αγαπητοί, εξαιτίας της ζήλιας. Έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, η ζήλια είναι ένα πολύ άσχημο συνέστημα. Να ξέρετε ότι αυτός που ζηλεύει είναι δυστυχισμένος και δεν μπορεί να ησυχάσει αν δεν κάνει και τους γύρω του δυστυχισμένους. Αν κάποιος ζηλεύει κάποιον άνθρωπο, αρχίζει τότε να του κάνει συνεχώς επιθέσεις. Δεν μπορεί να τον βλέπει να χαμογελάει, δεν μπορεί να τον βλέπει να είναι ευτυχισμένος, δεν μπορεί να τον βλέπει να είναι χαρούμενος, δεν μπορεί να τον βλέπει να προοδεύει, τον ζηλεύει. Και να του κάνει επιθέσεις συνέχεια μέχρι, όπως εγώ είμαι δυστυχισμένος, να γίνεις κι εσύ. Αυτό είναι πολύ άσχημο το συνέστημα της ζήλιας, αδερφοί αγαπητοί, το οποίο εμφανίζεται. Βλέπετε εδώ λοιπόν τι ζήλεψε ο Κάιν. Ζήλεψε ότι ο Θεός ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Άβελ και όχι στο δικό του. Μα γιατί, τι είμαι εγώ, παρακαθιανός? Μα γιατί, τι είμαι εγώ, τελευταίος? Και τι καλύτερο έχει από μένα ο Άβελ? Και γιατί ο Θεός κάνει τέτοια πράγματα? Τώρα θα δεις τι θα κάνω. Φάνηκε λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ο Κάιν ότι απλά δεν γνώριζε τον Κύριο, διότι τότε αν γνώριζε τον Κύριο δεν θα έκανε κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, η ζήλια είναι πολύ άσχημο συνέστημα. Να ξέρετε, ο άνθρωπος που ζηλεύει δεν μπορεί να κοιμηθεί. Όλο το κακό δουλεύει μέσα στο μυαλό του. Όλο σκέφτεται πώς θα βλάψει αυτόν που ζηλεύει. Και όλο σκέφτεται πώς θα τον μειώσει. Και όλο σκέφτεται να δικαιολογήσει την επιτυχία του άλλου ως σύμπτωση, ως κατά λάθος. Ω, αυτός είναι πολύ τυχερός στη ζωή του. Εγώ είμαι έξυπνος. Και το ένα που έχω καταφέρει, το κατάφερα γιατί με έχω ικανότητες. Αυτός είναι μεν χαζός, αλλά του πάνε όλα καλά. Καταλάβατε. Δηλαδή πάει να μειώσει τον άλλον όσο μπορεί για να ανυψωθεί ο ίδιος. Δεν μπορεί λοιπόν να ησυχάσει ο άνθρωπος που ζηλεύει, αδερφή αγαπητή, τον άλλον. Και μέσα στην εκκλησία μπορεί να συμβεί αυτό. Μέσα στην εκκλησία να προοδεύσουν κάποιοι περισσότερο, να αυξηθούν κάποιοι περισσότερο, κάποιος να τους χρησιμοποιήσει ο Θεός αλλιώς, κάποιος άλλος να τους χρησιμοποιήσει ο Θεός διαφορετικά. Και κάποιοι, αδερφοί αγαπητοί, να αισθάνονται ότι μια ζήλια, να αισθάνονται ότι δεν είμαι εγώ εκεί που θα έπρεπε να είμαι. Θα ήθελα κι εγώ κάτι διαφορετικό. Θα ήθελα κι εγώ να έχω ένα χάρισμα προφητείας. Θα ήθελα κι εγώ να έχω εκείνο. Και να υπάρχει μια ζήλια μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, αδερφοί αγαπητοί. Πλην όμως, χρειάζεται, αδερφοί αγαπητοί, να προσέξουμε πάρα πολύ. Να μην ζηλεύουμε τον αδελφό μας. Γιατί θα οδηγηθούμε στη θανάτωσή του αργά ή γρήγορα, έστω μέσα στην καρδιά μας, αδερφοί αγαπητοί, και πραγματικά δεν θα μπορέσουμε να. Ο άνθρωπος που ζηλεύει δεν χρειάζεται οπωσδήποτε, αδερφοί, να είναι πραγματικό αυτό το οποίο ζηλεύει. Αλλά επειδή έχει μέσα του το πρόσκομα και την ασθένεια, μπορεί να ζηλεύει. Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, ο Αχάβ ήταν ένας βασιλιάς και είχε παλάτια. Ο Ναβουθέ τι είχε? Τίποτα, καλύβα, σκηνή, ένα αμπελάκι. Και ήταν κοντά του Αχάβ το κτήμα, τα κτήματα, τα βασιλικά. Και λέει ο Αχάβ στον Ναβουθέ, λέει ότι να μου δώσεις το αμπέλι να του κάνω λαχανόκηπο. Ο Ναβουθέ δεν μπορούσε να το κάνει αυτό, γιατί ο λόγος του Θεού έλεγε ότι δεν θα πουλήσει την κληρονομία των πατέρων σου, απαγορεύεται. Και ο Αχάβ αρρώστησε γι' αυτό. Ζήλεψε ένα αμπελάκι. Δηλαδή, αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος που ζηλεύει έχει παραλογισμό εντός του και φτάνει σε νευρωτική ανασφάλεια. Δηλαδή, να μην αισθάνεται ασφάλεια καθόλου μέχρι να διώξει όλους αυτούς που είναι γύρω του και να υπερισχύσει. Με κάθε τρόπο να τους μειώσει όλους και να υπερισχύσει ο ίδιος. Δεν μπορεί να ησυχάσει ο άνθρωπος, ας πούμε, ολόκληρο παλάτι είχε ο άλλος, ξέρετε να σας πω κάτι. Μπορεί να είναι, παραδείγματος χάρη, πάμπλουτος. Άμα είσαι και τον πλούτο, είσαι και βάσανα. Δεν είναι έτσι? Πολλά μεγάλα καράβια λέει και μεγάλες φουρτούνες. Και να, ο άλλος να μην έχει τίποτα, και ο φτωχός να κάθεται σε μια καλυβούλα εκεί πιο πέρα από την αυλή του πλούσιου, ο πλούσιος να έχει κάστρα και να περνάει κάθε μέρα και να ζηλεύει το φτωχό πλούσιο. Τι να κάνω εγώ τα πλούτη? Ας ήμουν κάτι σαν αυτόν εδώ που κάθεται όλη μέρα και δεν έχει βάσανα και να ζηλεύει ακόμη και το φτωχό. Δεν είναι απαραίτητο. Ο κοντός μπορεί να ζηλεύει τον ψηλό. Και λογικό είναι μια κοντή κοπέλα να ζηλεύει μια ψηλή κοπέλα, ένας κοντός άντρας να ζηλεύει ένα ψηλό άντρα, ρωμαλαίο και αυτά. Αλλά άμα υπάρχει ζήλια μέσα, γίνεται και το αντίστροφο χωρίς να χρειάζεται να γίνει. Γιατί μπορεί ο κοντός να έχει άλλα χαρίσματα, να είναι χαρούμενος. Και ο ψηλός να είναι όλο μουρτζούπιτης και να λέει, ξέρω εγώ, κάτι να βρει για να ζηλέψει τον κοντό. Μα τι ζηλεύεις από τον κοντό, μια πιθαμή είναι. Τη ζηλεύω. Ξέρεις τι έγινε χθες, τι έγινε. Είμαστε στην κουζίνα και τα ντουλάπια είναι ψηλά. Και μου λέει ο κοντός, μπορείς σε παρακαλώ να μου πιάσει την κατσαρόλα. Μακάρι να ήμουν και εγώ κοντός να είχα υπηρέτες στους ψηλούς. Δηλαδή, οτιδήποτε μπορεί να κάνει τον άλλον να ζηλεύει. Καλύτερα κοντός, τι το λέγω τον μπόι, να είμαι υπηρέτης των κοντών. Δηλαδή, δεν ικανοποιείται ο άνθρωπος με αυτό που του έχει δώσει ο Θεός και όλο βλέπει τους άλλους να είναι καλύτερα και αυτός να είναι κατώτερα. Και να μην είναι μια πραγματικότητα αυτό, μπορεί να είναι φαντασία. Αλλά επειδή υπάρχει μέσα αυτή η ασθένεια που την έχει κολλήσει και είναι κολλητική ασθένεια, είπαμε, διότι την έχουν όλοι σχεδόν οι άνθρωποι, και αυτό λέει θα κολλούσε όλη η χώρα, άμα η ζήλια ήταν ψώρα. Λέει, διαβάζαμε παλιά στα αρχαία ελληνικά, αδερφοί αγαπητοί, και μάθαμε ένα κείμενο και έλεγε: ό,τι φωνή ενταείν τα ζώα, την εις προς τον δεσπότην έλεγε η πίν. Ήταν ένας μύθος που λέγανε. Δηλαδή, όταν κάποτε τα ζώα είχαν φωνή, το πρόβατο είπε στο Τζοπάνι, στο δεσπότη, στο Μπιμένα, και του είπε το εξής: εγώ είμαι ένα πρόβατο. Ναι. Το γάλα το παίρνεις. Ναι. Φτιάχνεις τυρί. Ναι. Το μαλλί το παίρνεις. Δίνεσαι. Ναι. Σκεπάζεσαι. Ναι. Σφάζεις το αρνί μου. Ναι. Ακόμη και το τομάρι μου, μόλις θα με σφάξεις να με φας, που σε υπηρετώ τόσα χρόνια, θα το χρησιμοποιήσεις και ένα χάδι έτσι να έρθεις να παίξεις μαζί μου, τίποτα. Με αυτό το σκύλο όλη μέρα παίζεις. Όλη μέρα χάδια και όλη μέρα την ουρά και χωρίς να κάνει καμία δουλειά τον ταΐζεις κιόλας. Είχε ζηλέψει το πρόβατο το σκύλο. Βλέπετε αδερφέ αγαπητοί. Και ο Βοσκός τι να πει, δεν είχε τι να πει, αλλά λέει θα έρθει η ώρα. Και μετά από λίγες μέρες αδερφέ αγαπητοί, τι συμβαίνει. Ορμάει ένας λύκος και είχε αρπάξει από το ποδάρι το πρόβατο που έκανε παράπονα. Και ορμάει το σκυλί και διώχνει το λύκο και ελευθερώνει το πρόβατο. Και το φωνάζει ο Τσοπάνος και του λέει: τώρα κατάλαβες γιατί χαϊδεύω το σκύλο. Για να γλιτώσεις εσύ από το λύκο. Αλλά δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό, αδερφοί αγαπητοί, αυτό, αλλά επειδή βλέπουμε επιφανειακά, ζηλεύουμε πολλές φορές το παραμικρό. Και δεν ξέρουμε ότι εκείνο που ζηλεύουμε είναι εναντίον εμάς πολλές φορές και δεν είναι υπέρ ημών. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος που βιώνει τη ζήλια έντονα, κυρίως οι συγγενείς, οι συνυφάδες, οι συμπεθέρες, τα αδέλφια πολλές φορές μεταξύ τους, ζηλεύονται. Μπορεί να μην έχεις και τίποτα σπουδαίο, αλλά να είσαι και να σε ζηλεύουνε. Ή μπορεί και εσύ να ζηλεύεις και να μην το έχεις εντοπίσει κιόλας. Από το τίποτα. Έτσι, μέσα στη συγγένεια λοιπόν, βλέπουμε να αναπτύσσεται η ζήλια πολύ έντονα. Πάρα πολύ έντονα. Να λοιπόν τα πρώτα αδέλφια. Από τη ζήλια σκότωσε ο ένας τον άλλον. Ο Κάιν τον Άβελ. Από τη ζήλια. Εντάξει, δεν έχει άλλα παραδείγματα μέσα στην Αγία Γραφή. Αν έχω, πάρα πολλά έχω, αδερφοί αγαπητοί. Θα δούμε το εξής. Όλο παραδείγματα από συγγενείς. Λοιπόν, τι έλεγε τώρα ο Αρών με τη Μαρία μου στους αριθμούς στο Ιωταβίδε, το θυμάστε? Για να δούμε. Λεβιτικό αριθμή. Αριθμοί, πάμε αδερφοί, Ιώτα Βήτα. 108 σελίδα. Και ελάλησε κύριος προς τον Μωυσή. Συγγνώμη, δεν είναι Ιώτα Βήτα. Είμαι στο Λεβιτικό, συγγνώμη. Αριθμοί. Ναι. Και ελάλησαν τα ίδια. Η Μαριάμ και ο Αρών εναντίον του Μωυσέως ένεκα της Αιθιοπίσης την οποία έλαβε. Διότι η γυναίκα Αιθιώπησα έλεγε και είπαν, μήπως προς τον Μωυσήν μόνο ελάλησε ο Κύριος, δεν ελάλησε και προς εμάς. Και ήκουσε τούτο ο Κύριος. Κάτσε να δείτε τώρα, μέσα στη συγγένεια. Τρία αγαπημένα αδέλφια, τρία πνευματικά αδέλφια, όμως ο Θεός είχε ξεχωρίσει τον Μωυσή, γιατί να τον χρησιμοποιήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Και στη Μαριά με έδωσε έργο, και στον Αρών έδωσε έργο. Όμως δεν τους έφτανε, ζηλεύανε τον Μωυσή. Και ψάχνανε τώρα να βρούνε στο Μωυσή ελάττωμα και τι λένε. Σίγα, μόνο στο Μωυσή μιλάει ο Θεός. Εμείς τι είμαστε παρακατιανοί. Σε εμάς δεν μιλάει ο Θεός. Και εμείς έχουμε χαρίσματα, αγαπητέ μου. Και εμείς τι είμαστε. Το έχει παραπάνω του αυτός ο Μωυσής. Τον ζηλεύανε. Βλέπετε, μέσα στο οικογενειακό λοιπόν περιβάλλον τρία αγαπημένα αδέλφια. Αυτά τα τρία αδέλφια βγάλαν το λαό από την Αίγυπτο. Η Μαριάμ με τον Τέφη, ο Αρών με τον Λιβανιστήρι, με τον Θυμιατήρι και ο Μωυσής με τη Ράβδο. Βγάλανε το λαό από την Αίγυπτο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτούς τους τρεις χρησιμοποίησε ο Θεός. Και όμως μεταξύ αυτών των τριών ήρθε ζήλια. Αδέλφια είστε. Σας χρησιμοποιεί και τους τρεις ο Κύριος. Και ζηλέψατε το δούλο μου τον Μωυσή, επειδή τον ευλόγησα. Γιατί μιλάτε εναντίον του? Έτσι λοιπόν, αδελφοί, η ζήλια έχει να κατηγορήσει τον άλλον και να εξαλείψει όλα του τα ελαττώματα, όλα του τα προτερήματα, για να του βρει ένα ελάττωμα. Είχε λάβει ο Μωυσής γυναίκα Αιθιώπισσα. Και έτσι τον κατηγορούσαν γι' αυτό. Και επειδή είχε μεγάλη φανέρωση ο Θεός προς τον Μωυσή, τον είχε χρήσει δηλαδή με δυνατό χρήσμα, και ήταν αντί Θεού προς το λαό. Ο Μωυσής ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος. Και εδώ λοιπόν, μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, μέσα στο εκκλησιαστικό περιβάλλον, γιατί εδώ πρόκειται για την εκκλησία της ερήμου, έτσι, την εκκλησία εν τη ερήμου, μέσα στο εκκλησιαστικό περιβάλλον, μεταξύ των αδελφών, μεταξύ των εργατών, μεταξύ των όλων, ας πούμε, του λαού, να βγει ζήλια. Και αδελφοί αγαπητοί, να λέει γιατί καλύτερος είναι ο Μωυσής από εμάς. Και να ξέρετε το εξής, μια ζήλια έρχεται, εγώ είμαι ο βασιλιάς, ναι. Ναι, αλλά τι φωνάζει ο λαός? Ο λαός φωνάζει ότι ο Σαούλ εσκότωσε τις χιλιάδες αυτού, ο Δαβίδ όμως τις μυριάδες αυτού. Δεν μπορώ να το σηκώσω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να σηκώσω εγώ να έχω χιλιάδες σκοτώσει και ο Δαβίδ μυριάδες. Δεν μπορώ να το σηκώσω. Μα γιατί δεν μπορείς να το σηκώσεις? Πάρε το Δαβίδ και κάτω να αρχιστράτηγός σου. Και πες του, παιδί μου, εσύ θα είσαι ο αρχιστράτηγός μου από εδώ και πέρα. Και θέλω έτσι να λέει ο λαός, να σκοτώνεις μυριάδες. Και εγώ θα είμαι στο θρόνο. Και άμα έχω εσένα στρατηγό, ούτε θα κουνιέμαι από το θρόνο. Δεν μου χρειάζεται να βγω στον πόλεμο εγώ, θα είμαι στο παλάτι. Εσύ θα βγαίνεις. Να ωραία, τι ωραία τακτοποίηση. Αλλά όταν μπει η ζήλια μέσα στην καρδιά για την προκοπή του άλλου, δεν μπορώ να το ανεχθώ εγώ. Και θέλω οπωσδήποτε να σε εξουδετερώσω, θέλω οπωσδήποτε να σε βγάλω από το παιχνίδι, αν είναι δυνατόν να μην υπήρχες κιόλας, γιατί δεν μπορώ να σε βλέπω να χαμογελάς. Δεν μπορώ να σε βλέπω επιτυχημένο. Δεν μπορώ να σε βλέπω να χαίρεσαι. Δεν μπορώ να σε βλέπω να πληρώνεσαι συνέχεια με Πνεύμα Άγιο. Δεν μπορώ να σε βλέπω να προοδεύεις την ιδιωτική σου ζωή. Και θα ήθελα να σε βγάλω από τη μέση. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, και εδώ ζήλια. Και να πούμε και κάπου αλλού. Και να πάμε και κάπου αλλού. Να δείτε άλλη οικογενειακή ζήλια λοιπόν εδώ, η οποία πραγματικά ήταν πολύ δύσκολη. Και τι λέει τώρα? Είναι στο Λάμδα Ζήτα στη Γένεση. Ο Ιωσήφ λέει, ήταν 36 σελίδα, νέωσον ετών 17, επίμενε τα πρόβατα, και ο Ισραήλ γάπα τον Ιωσήφ υπερπάντα στους ίσους αυτού, διότι ήταν ο γιος του γύρωτος αυτού, και έκαμε εις αυτόν χιτώνα ποικιλόχρο. Να λοιπόν εδώ ένα παιδί καλό, άγιο, ευλογημένο, υπάκο, πειθαρχημένο, προσεκτικό προς τον πατέρα του. Και ο πατέρας του τόσο πολύ τον αγάπησε για το χαρακτήρα του και του έφτιαξε ποικιλόχρο χιτώνα. Θα λέγαμε τον εκόσμησε, τον επλούμησε. Γιατί οι υπόλοιποι πατριάρχες δεν είχαν καλή φήμη. Δεν ήταν, κάνανε ζημιές. Δεν είχαν μίσος μες στην καρδιά τους. Έτσι λοιπόν του Ιωσήφ ο πατέρας του το έκανε ποικιλόχρο χιτώνα. Και τώρα, αδερφοί, να είμαι εγώ τώρα με την κουρελού και εσύ να έχεις ένα λαμπερό ποικιλόχρο χιτώνα. Μπορώ να το υπομείνω? Δεν μπορώ να το υπομείνω. Να σε υπομείνω τόσο πολύ πια να ξεχωρίζεις, τόσο πολύ καλός να είσαι, τόσο πολύ ευλογία να έχεις για το Θεό. Υπάρχουν και άλλες όμορφες εδώ μέσα. Για πες μου, καθρέφτη καθρεφτάκι μου, ποια είναι η πιο όμορφη εδώ? Η Σταυτοπούτα, πώς τη λέγανε? Η Σταυτοπούτα δεν ήταν? Πώς? Η Χιονάτη. Αλληλούια. Και ξανά, και ξανά, θα ξαναστολιστώ, θα ξαναφτιαχτώ, θα ξαναπλουμιστώ. Ποια είναι η πιο όμορφη? Η Χιονάτη. Να μια στον καθρέπτη, θα μου πεις εσύ ότι είναι η Χιονάτη. Και τελειώσαμε, ησυχάσαμε. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, δεν μπορεί να ανεχθεί κάποιον άλλον καλύτερο. Δεν μπορεί να είσαι εσύ καλύτερος από μένα. Δεν μπορεί να είσαι πιο πετυχημένος από μένα. Δεν μπορεί να έχεις καλύτερο χιτώνα από μένα. Δεν μπορεί να σε χρησιμοποιεί ο Θεός περισσότερο από μένα. Δεν μπορεί να σε χρησιμοποιεί καλύτερα από μένα. Δεν μπορεί η συνυφάδα να έχει τόσα στην τράπεζα και εμείς να μην έχουμε. Δεν μπορεί η συμπεθέρα να τρώει και να πίνει και εμείς να πηγαίνει ταξίδια στη Βιέννη και εμείς να μην πηγαίνουμε. Δεν μπορεί το ένα, δεν μπορεί το άλλο, δεν μπορεί το άλλο. Καταλάβατε. Και γεμίζει η καρδιά του ανθρώπου με ζήλια. Και ζηλεύει, αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος και του Θεού και δεν μπορεί, αδερφοί, να προχωρήσει, δεν μπορεί να προοδεύσει, δεν μπορεί να προκόψει, δεν μπορεί να αυξηθεί, παρά μόνο είναι με οφθαλμούς μαραινωμένους. Και ο άνθρωπος αυτός πλέον που ζηλεύει πολύ και παθολογικά, λέγεται παθολογική ζήλια, αρχίζει να έχει και συμπτώματα σωματικά. Τρεμούλα, ταχυκαρδίες, αϊπνίες πολλές φορές και να συλλογίζεται διάφορα τέτοια. Πώς θα μπορέσει να ξεπεράσει το αντίζηλο δέος, ας πούμε, τον αντίζηλο τον οποίον ζηλεύει. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, έχει προχωρήσει. Άμα θα δείτε και στον Εκκλησιαστή, αδερφοί αγαπητοί, λέει την αιτία για την οποία υπάρχει αυτός ο φθόνος και η ζήλια. Τη λέει στον Εκκλησιαστή πάρα πολύ καλά. Στο δέλτα κεφάλαιο λέει το εξής. Λέει προσέτει στο δέλτα 4 της αστής. Εγώ εθεώρησα πάντα μόχθον και πάσαν επίτευξη έργου, ότι δια τούτο ο άνθρωπος φθονείται υπό του πλησίον αυτού. Βλέπετε. Γιατί φθονείται ο άνθρωπος, γιατί πάσαν επίτευξην έργου. Δια πάσαν επίτευξην έργου, ο άνθρωπος φθονείται υπό του πλησίον αυτού. Δηλαδή βλέπει την προκοπή του άλλου και φθονείται. Και τούτο λέει είναι ματαιώτης και θλίψης πνεύματος. Και αυτό δηλαδή δεν είναι κάτι που πραγματικά τον βοηθάει τον άνθρωπο, γιατί αδερφοί αγαπητοί πρέπει να μείνουμε όλοι στη θέση μας, γιατί η θέση μας είναι ευλογημένη. Η θέση μας, έβαλε ο Κύριος, είναι καλή. Λέει μια κριτική μαντινάδα, ζηλεύω του αητού, όπου ψηλά καθίζει, λέει αδερφοί αγαπητοί, και σαν το θέλει ο ατός, πως το λέει εκεί η μαντινάδα, νάντια στον άνεμο φτερουγίζει. Δηλαδή δεν μπορώ αυτός ο αητός να κάθεται ψηλά, έτσι. Να είναι όλο ψηλά. Εγώ είμαι σπουργίτη. Και εκείνος ο αητός, όλο ψηλά. Και αν φυσάει ο αέρας, εγώ μαζεύομαι στη γωνία μου. Και εκείνος απλώνει τα φτερά του και κάνει βόλτες. Δεν τον μπορώ, τον ζηλεύω να είναι έτσι. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, αναπτύσσεται μέσα στον άνθρωπο ένας πνευματικός καρκίνος. Ένα πνευματικό καρκίνωμα και δεν μπορεί να υπομείνει τον καλύτερό του. Δεν μπορεί να υπομείνει τον καλύτερό του. Και αυτό τον οδηγεί σε παράκρουση, τον οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα, σε λανθασμένες σκέψεις και τον οδηγεί, αδερφοί αγαπητοί, στην θανάτωση του Άβελ, του πνευματικού δηλαδή. Μέσα σου ό,τι πνευματικό έχεις, ο Άβελ είναι το πνευματικό στοιχείο του εαυτού σου. Και ο Κάιν είναι το σαρκικό. Βάλε ότι ο Κάιν και ο Άβελ είσαι εσύ και οι δύο. Ο Κάιν είναι το σαρκικό στοιχείο του εαυτού σου και ο Άβελ το πνευματικό στοιχείο του εαυτού σου. Έχει γίνει δηλαδή η θανάτωση του πνευματικού ανθρώπου αντίθετα με αυτό που λέει στους Ρωμαίους, εάν δια του πνεύματος θανατώνεται τη σάρκα. Καταλάβατε. Εδώ επειδή υπάρχει ζήλια, επειδή υπάρχει ο φθόνος, έχει γίνει το αντίθετο. Δηλαδή η σάρκα θανάτωσε το πνεύμα. Όχι το πνεύμα τη σάρκα, όπως λέει ο λόγος του Θεού. Έτσι λοιπόν, όπου εμφανίζεται κάτι τέτοιο, μια τέτοια περίπτωση, θανατώνεται ο πνευματικός άνθρωπος και πεθαίνει ο πνευματικός άνθρωπος και μετά άντε να τον αναστήσεις μετά πάλι. Αυτό λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, εδώ να σου ο Ιωσήφ, νάτος με ποικιλόχρωο χιτώνα, οικογενειακή τραγωδία πάλι, νάτος με ποικιλόχρωο χιτώνα και νάτος με κάτι ενύπνια, που τι να σου πω. Είδα, λέει, ότι θερίζαμε στον κάμπο και ότι το δικό μου δεμάτι στάθηκε όρθιο και τα δικά σας δεμάτια, όχι τα 11 δεμάτια και τα δικά σας και αυτά, πέσατε και προσκυνούσατε το δικό μου δεμάτιο. Και τι είσαι εσύ. Και ποιος νομίζει ότι είσαι εσύ. Και πάει και βλέπει κι άλλο. Τι το ήθελε. Βλέπει κι άλλο. Είδα, λέει, τον ουρανό και τα αστέρια, 10 αστέρια, λέει, και τον ουρανό και τον ήλιο και τη σελήνη. Πέρα και προσκυνούσαν εμένα, το δικό μου το αστέρι. Πω, φθονήσαντες λοιπόν οι πατριάρχες, λέει, επόλυσαν τις πράξεις των Αποστόλων, ζήλεψαν τόσο πολύ, αδερφοί αγαπητοί, ώστε τον φθόνιζαν και πού οδηγήθηκε τώρα, στη θανάτωση. Στο λάκκο, στο αίμα. Βάφτηκε ο Ποικιλόχρωος Χιτώνας με αίμα. Βλέπετε ότι είναι πολύ πολύ κακή ασθένεια η ζήλια. Αδερφοί αγαπητοί, για τον άνθρωπο οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια σε θάνατο. Και τα ίδια εδώ λοιπόν. Τώρα να δούμε τι θα γίνει ο Κύριος των Ενυπνίων. Το πιάσανε, τον βάλανε στο πηγάδι και γνωρίζουμε την ιστορία. Τον πουλήσανε στην Αίγυπτο και όλη τη διαδικασία την ξέρουμε, αδερφοί, να μην μείνουμε πάρα πολύ σε αυτό. Πριν όμως, αδερφοί αγαπητοί, ο πλουμιστός άνθρωπος, ο χαρισματούχος, ο επιτυχημένος, ο ευλογημένος, μπορεί να τον ζηλεύει ο άλλος. Μπορεί να τον ζηλεύει ο άλλος. Υπάρχει μια αυτή ζήλιας επικοδομητική. Είναι ο ζήλος ο λεγόμενος, έτσι, ο οποίος είναι επικοδομητικός. Να έχω ζήλο, να έχω επιθυμία προόδου. Είναι καλό αυτό, δεν είναι κακό. Αλλά το να υπάρχει αυτή η ζήλια ως ασθένεια και σε λανθάνουσα κατάσταση, αδερφοί αγαπητοί, βρίσκεται μέσα σε όλους τους ανθρώπους. Αυτή η ασθένεια είναι μέσα σε όλους. Εγώ την έχω νιώσει. Μια φορά θυμάμαι όταν ήμουν ακόμη στην πίστη και ήμουν με ένα φίλο μου, εντάξει, και τον ζήλευα πάρα πολύ. Δηλαδή, καταλάβαινα ότι είναι καλύτερος. Λέω, πω, λέω. Ας πούμε ήξερε αγγλικά, ήταν πιο ψηλός. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε μεταξύ των παιδιών, ας πούμε, διάφορα. Και όλο τσακωνόμουν. Ενώ είμαστε καλύτεροι φίλοι. Όλο τσακωνόμουν. Θα λέω, παιδί μου, αφού είμαστε καλύτεροι φίλοι, γιατί τσακωνόμαστε συνέχεια. Αλλά και εκείνος με ζήλευε, τα ίδια. Λοιπόν, και τι να δω. Μόλις δεν είχα πει ακόμη στην εκκλησία, άκουγα για τον Κύριο. Και μου λέει ο αδερφός ο Δημήτρης ο Κορδρόπας να κάνεις προσευχή ό,τι θες να ζητάς. Και εγώ εκείνο το βράδυ τι ζήτησα. Λέω να μου δείξεις γιατί τσακώνομαι με το φίλο μου. Και κοιμάμαι. Και μου το έδειξε. Δεν είχα πει στην εκκλησία σας λέω ακόμη. Τι να δω. Βλέπω τρεις μαρμάρινες πλάκες μεγάλες έτσι. Οπ, μία. Δύο, τρεις. Κολλημένες μαρμάρινες κατάλευγες και γράφανε διαγωνίως η κάθε μία, μία λέξη. Μία πόλη. Η πρώτη έγραφε Ιερουσαλήμ. Η τελευταία έγραφε Βαβυλώνα και η μεσαία έγραφε Ζήλια. Και ρε παιδί μου λέω, να ψάχνω τους χάρτες. Ποια πόλη είναι αυτή? Πού είναι η Ζήλια? Στην Αφρική είναι, στην Ασία είναι. Να ψάχνω όλους τους χάρτες να μην μπορώ να τη βρω και ξύπνησα από την αγωγία μου. Και μου έδειξε ο Κύριος ότι η Ζήλια ήταν αυτή που έμπαινε και έκανε τις ζημιές. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σε λανθάνουσα κατάσταση, επομένως, αδερφοί αγαπητοί, σε όλους τους ανθρώπους υπάρχει ζήλια. Δεν υπάρχει πραγματική αιτία πολλές φορές. Μπορεί ο άλλος να, εσύ να έχεις τα πάντα και ο άλλος να υποφέρει. Να χτυπιέται βάναυσα από τις ζωής τις δυσκολίες. Να ταλαιπωρείται, να έχει πέσει σε φτώχεια, να είναι σε μεγάλη δυσκολία, να έχει ένα σωρό πράγματα και δυσκολίες, αδερφοί αγαπητοί, και εσύ να μην έχεις τίποτα και να τον ζηλεύεις. Γιατί απλά αντιμετωπίζει όλα αυτά με αξιοπρέπεια. Καταλάβατε. Και πάλι μπορείς να τον ζηλέψεις. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Ενώ εσύ έχεις τα πάντα και θα έπρεπε να τον κάνεις μέτοχο, ξέρω εγώ, να τον βοηθήσεις, θα έπρεπε. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, η ζήλια είναι πάρα πολύ άσχημο πράγμα, είναι πάρα πολύ άσχημο συνέστημα και πραγματικά ο άνθρωπος που ζηλεύει δεν ξέρει, είναι χάνει τα λογικά του. Μπορεί να δει κάποιος, ας πούμε, πάμε στο γάμο, πάμε μια κοπέλα. Στο γάμο ποιος είναι το κεντρικό πρόσωπο? Η νύφη, έτσι δεν είναι? Σε κάθε γάμο θέλει να είναι η νύφη. Η νύφη να είναι σε κάθε γάμο. Πάμε σε μια απονομή πτυχίου, θα ήθελα εγώ να είμαι στη θέση. Όλοι μιλάνε για αυτόν που πήρε το πτυχίο του, έτσι δεν είναι? Για ποιον θα μιλήσει εκείνο? Εκείνο έχει γιορτή. Για εκείνον θα μιλήσει. Ο άλλο μαραίνεται, μαραίνεται, μαραίνεται. Δηλαδή θέλει να είναι συνέχεια το κεντρικό πρόσωπο. Να σας πω, φτάνει σε σημείο. Στην κηδεία για ποιον μιλάνε? Όλοι για τον πεθαμένο. Ό,τι και να ήταν καλός άνθρωπος και περνούν συνέχεια τον πεθαμένο. Θα ήθελε να είναι ο πεθαμένος. Αρκεί να μιλάνε για αυτόν. Καταλάβατε τι είναι η ζήλια? Δηλαδή παραφρονεί ο άνθρωπος, έρχεται σε παράκρουση και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με ορθότητα και λογική τα πράγματα. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, να ξέρετε ότι η ζήλια είναι θανατηφόρο νόσημα. Είναι θανατηφόρο, αυτοάνοσο και όλα τα κακά τα έχει απάνω του νόσημα. Διότι είπε κάποιος μια μέρα, ο οποίος είχε πάρα πολύ μεγάλη δόξα, αστραποβολούσε και είχε τα πάντα, θέλω γίνει όμοιος το υψίστο. Γιατί εγώ να είμαι ένα σκαλί παρακάτω? Θα γίνω κι εγώ με τέτοια δόξα. Ζήλεψε τη δόξα του Θεού. Και αδερφοί αγαπητοί, έχασε τα πάντα. Παραφρονεί ο άνθρωπος. Και ο άγγελος είχε τέτοια δόξα, αδερφοί αγαπητοί, και όμως την έχασε. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, να ξέρετε το εξής. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ζήλια. Πρέπει να την προσέξουμε. Εμείς είμαστε μια οικογένεια. Λέει ο λόγος του να χαιρόμαστε στην προκοπή των άλλων. Να χαίρομαι γιατί έχεις προκοπή. Να χαίρομαι πάρα πολύ. Να λέει κλαίεται με τα κλαιόντων και χαίρεται με τα χαιρόντων. Έτσι πρέπει, να μην ζηλεύουμε γιατί ο άλλος έχει πνευματικά χαρίσματα. Μάλιστα, ήταν μια φορά ένας μάγος, ο Σίμων. Ο Φίλιππος κήρυτε, αδερφοί αγαπητοί, ο διάκονος, και παραλυτικοί σηκώνονταν, θεραπεύονταν τυφλοί, έβλεπαν και γίνονταν σημεία και τέρατα με τον Φίλιππο, και εκεί ελευθερώθηκε και ο μάγος, ο Σίμων. Βέβαια, λέει, ο Φίλιππος κήρυξε και τι έγινε? Δεν έλαβαν πνευμάγιο, γιατί ο Φίλιππος λέει απλά, εγώ δεν έχω το χάρισμα να λαβαίνουν πνευμάγιο. Τι ωραία, τι όμορφα. Και καλέσαν, λέει, τον Πέτρο και τον Ιωάννη και προσευχηθέντες από αυτούς επέδεσαν τα χέρια και λάβανε πνευμάγιο οι άνθρωποι που πιστέψανε. Μόλις το είδε ο Σίμων, το χέρι στην τσέπη, δότε και, πόσα θέλετε, δότε και σε με την εξουσία ταύτην ισότητα να επιθέτω τα σχήρες να λαμβάνει πνευμάγιο. Ζήλεψε. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, θα πούμε τώρα εδώ, έλαβε πνευμάγιο η αδερφή, έλαβε πνευμάγιο, ναι, πώς έλαβε, πώς τα λάμβανε. Πήγα εγώ, κάθισα δίπλα του και έλαβε. Παραδείγματος χάρη, ή ακούω πήγε ο αδερφός, κάθισε δίπλα, πήγε ο αδερφός, δεν έπρεπε να λάβει με μένα. Δεν έπρεπε εγώ να είμαι εκεί. Μα ο Φίλιππος λέει, εγώ δεν έχω τέτοιο χάρισμα. Το έχει ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Δεν ζήλεψε. Ο Σίμων όμως ζήλεψε. Και έγινε η λεγόμενη Σιμωνία. Σιμωνία έχει μείνει η λέξη πλέον και έχει πάρει το όνομα του Σίμωνα. Σιμωνία σημαίνει όταν προσπαθείς να εξαγοράσεις τα πνευματικά πράγματα με άσχημο τρόπο. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος ο οποίος έχει τη ζήλια μες στην καρδιά του δεν μπορεί να ησυχάσει, δεν μπορεί να κοιμηθεί, δεν μπορεί να βλέπει την προκοπή των άλλων και προσπαθεί συνέχεια να κάνει δυστυχισμένο το διπλανό του. Θέλει συνέχεια να τον κάνει δυστυχισμένο. Δεν μπορεί να χαρεί με τον άλλον. Όμως, αδερφοί, εμείς χαιρόμαστε με την προκοπή των αδελφών μας. Χαίρο να μαθαίνω την κατάστασή σας, ότι στέκεστε εις την πίστη, ότι στέκεστε στο Ευαγγέλιο και είμαι χαρούμενος ότι αυξάνεστε, είμαι χαρούμενος ότι ευλογείστε. Και διηγείται κάποιος αδερφός ένα περιστατικό πώς ο Θεός τον ελευθέρωσε εκεί. Πω, μόλις το ακούω εγώ σφίγγει την καρδιά μου. Πω, και εμένα με έχει ξεχάσει ο Θεός. Και εμένα πιο κάτω διηγεί το άλλος αδερφός κάτι. Πω, και εμένα με έχει ξεχάσει ο Θεός. Και εμένα με έχει αφήσει ο Θεός. Συνέχεια, ενώ έπρεπε να δοξάζω όταν ακούω τον άλλον να λέει κάτι ωραίο που του έκανε ο Θεός, σαν να ήταν σε μένα. Γιατί λέει, είμαστε ένα σώμα. Όταν ένα μέλος χαίρει, πάντα τα μέλη συγχαίρουσι. Όταν ένα μέλος πάσχει, όλα τα μέλη συμπάσχουσι. Όλα τα μέλη υποφέρουν. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, η ζήλια είναι κακό πράγμα. Τη βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή εδώ, στον Ιωσήφ λοιπόν, τον οποίον τον εξέδισαν τον χιτών αυτού τον ποικιλόχρωο. Και είναι, αδερφοί αγαπητοί, η μανία των αδελφών του να τον δύσουν. να τον γυμνώσουν, να τον εκθέσουν, να δείξουν ότι δεν είναι τόσο καλός όσο φαίνεται. Γιατί και εμείς είμαστε καλοί. Και εμείς είμαστε εδώ. Για να του βγάλουμε το χιτώνα. Το ξέρω, αδερφοί αγαπητοί, η χάρη του Θεού είναι εκείνη που φαίνεται πάνω μας. Ο χιτώνας του Κυρίου είναι εκείνος που φαίνεται. Άμα μου τον βγάλεις, γυμνός θα μείνω. Τι θα μείνω. Αλλά κι εσείς που είστε με άλλα ρούχα, κι εσείς γυμνοί θα μείνετε άμα φύγει η χάρη του Θεού. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, χρειάζεται ο άνθρωπος να προσέχει πάρα πολύ το περιπάτημά του. Να προσέχει πάρα πολύ τις σκέψεις του. Να προσέχει πάρα πολύ τη στάση του. Και τι στάση παίρνει όταν ευλογείται ο διπλανός του. Και τι προσευχή κάνει όταν ευλογείται ο διπλανός του. Και τι σκέψεις κάνει όταν ευλογείται ο διπλανός του. Να σκέφτεται μόνο το καλό. Να ευχαριστεί το Θεό. Δηλαδή, αδερφοί αγαπητοί, έχω δει ανθρώπους να γονατίζουν να προσευχηθούν και αυτόν που αλήφαμε με λάδι να προσεύχεται για τον διπλανό που είχε γονατίσει. Βλέπετε. Για να προσεύχεται για τον διπλανό του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αρχίζει λοιπόν ο άνθρωπος να έχει ιδρυθεί την επιθυμία. Έρχεται μέσα από την επιθυμία. Γι' αυτό και στην Έξοδο. Έξοδος, σελίδα 73. Λέει, ούκ επιθυμήσεις όσαν το πλησίον σου εισύ, έλεγε εντολή στα αρχαία. Λέει το 17. Μη επιθυμήσεις την οικία του πλησίον σου. Να είχα κι εγώ ένα σπίτι. Μη επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίον σου. Μη δε τον δούλουν αυτού. Μη δε την δούλην αυτού. Μη δε τον βούν αυτού. Μη δε τον όνον αυτού. Μη δε παν ό,τι είναι του πλησίον σου. Βλέπετε. Μη ζηλέψεις τον πλησίον σου. Να ήμουν κι εγώ έτσι. Να έκανα κι εγώ αυτό. Κάνει αυτό στο ένα. Κάνει αυτό στο άλλο. Και να επιθυμήσεις και να ζηλέψεις τον πλησίον σου, γιατί μετά τη ζήλια έρχεται ο φθόνος. Ζήλια είναι το συνέστημα το οποίο αισθάνομαι στην επιτυχία του άλλου και φθόνος είναι η ταραχή και η εκδήλωση που έχω στην επιτυχία του άλλου. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, αν υπάρχει, λέει, φθόνος και φιλονικία, εκεί ακαταστασία και παν αχρίων πράγμα. Όπου υπάρχει φθόνος και φιλονικία, ακαταστασία και πάνε αχρίων πράγμα γίνεται. Και ζηλεύει ο ένας τον άλλον και σκοτώνονται και τα αδέλφια μεταξύ τους. Ακόμη σαρκικά αδέλφια ζηλεύονται πάρα πολύ. Και πολλές φορές, αδελφοί αγαπητοί, αιτία του κακού στα σόγια γίνονται οι γυναίκες που παίρνουν δύο αδέρφια, ας πούμε. Και αρχίζει να υπάρχει η αντίζηλος. Έτσι. Η αντίζηλος και σένα σ' αδίκησε ο μπαμπάς σου, είδες πιο πολλά του έδωσε του αδερφού σου. Πιο πολλά του έδωσε του αδερφού σου, εσένα δεν έπρεπε να δώσει πιο πολλά. Δεν φτάνει ότι του έδωσε πιο πολλά, σε εμάς ξέπεσε και τον κοιτάζουμε. Δηλαδή, και μπαίνουν και λόγια, μπαίνουν και λόγια, μπαίνουν και λόγια και γίνονται ζημιές. Ο άνθρωπος του Θεού είναι μόνο καλός. Δεν πειράζει. Αφού τα έδωσε, δεν πειράζει, ας τα έδωσε. Τα καλύτερα θα πάρουν οι άλλοι. Εγώ τι να πάρω, ό,τι μου μείνει. Ό,τι σημαίνει, θα το ξεκοκαλίσω, το ψαχνώ. Δεν πειράζει. Ο Θεός έχει τι θα μου δώσει. Και για μένα έχει κάτι. Και για μένα έχει αφήσει. Καταλάβατε, και γίνονται ζημιές. Ο πνευματικός άνθρωπος, αδελφοί αγαπητοί, είναι απαλλαγμένος από αυτή τη ζήλια, γιατί ο φθόνος είναι μέσα στο καρπό της σαρκός. Στα έργα της σαρκός. Η σάρκα, είπαμε, τι κάνει. Σκότωσε το πνεύμα. Τα έργα της σαρκός τι κάνουνε, πώς το λένε, μοιχεία, πορνεία, καθαρσία, σέλγια, ειδωλολατρεία, έκθρε, έριδε, ζηλοτυπίε, θυμή, μάχε, διχοστασίε, φθόνη. Μετά τι λέει φθόνη, θυμάστε όλοι το ξέρετε, φθόνη, φόνη. Καταλάβατε, κατευθείαν ο φθόνος πάει στο φόνο. Φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη, είναι καρπός. Σαρκικός δηλαδή ο φθόνος. Η έριδα και η ζηλοτυπία. Η ζηλοτυπία είναι μαζί με το φθόνο και την έριδα. Θα έρθει οπωσδήποτε έριδα στη ζηλοτυπία. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, προσέχει ο άνθρωπος του Θεού. Υπάρχει μια ζηλοτυπία βέβαια, η οποία είναι απολύτως δικαιολογημένη, αλλά όχι στην αρρωστημένη της μορφή. Λέει, η ζηλοτυπία είναι μανία του ανδρός. Δηλαδή, δεν μπορεί, ας πούμε, ο άντρας να βλέπει τη σύζυγό του να μιλάει με τον καθένα, να κουβεντιάζει με τον καθένα, να κάνει βόλτα με τον καθένα. Δεν το θέλει ο άντρας αυτό. Αυτή είναι μια ζηλοτυπία υγιής, θα έλεγα. Κλεινό όμως και εδώ λαμβάνει πολλές φορές μεγάλες διαστάσεις, με την έννοια πια είναι παθολογική η ζήλια που έχει ο άντρας στη γυναίκα του, και ακόμη και στο παιδί της να μιλήσει, με το παιδί της να ασχοληθεί λίγο παραπάνω, ζηλεύει ο άντρας. Ακόμη και να πάρει τηλέφωνο τον αδελφό της, όλο με τον αδελφό σου μιλάς. Να πει μια καλημέρα στο γείτονα ενώ πέρασε, τι του μιλάς αυτόν του, δεν πρέπει να του μιλάς, μας παραξηγήσει η γειτονιά. Δεν μπορεί να ανεχθεί τίποτα. Και εδώ είναι μια αρρώστια. Δεν είναι υγιές. Έτσι δεν είναι. Σίγουρα ζηλοτυπία είναι μανία του άνδρας και ο Θεός είναι ζηλότυπος, καθώς ο άνδρας ζηλοτυπεί τη γυναίκα του. Όμως ο Θεός είναι στην πιο υγιή μορφή. Δεν έχει αρρώστιες ο Θεός. Δεν έχει αρρωστημένη κατάσταση ο Θεός. Τι έχει? Υγιή. Και λέει ότι εσείς με παροξύνατε με τον μη όντα Θεό. Με κάνετε να ζηλοτυπήσω το είδωλον της ζηλοτυπίας. Καταλάβατε? Δεν έπρεπε να το κάνετε αυτό, και ο Θεός ζηλοτυπεί πάνω εκεί. Είναι μια ζηλοτυπία η οποία είναι λογική. Κλείνω όμως έως ενός σημείου από εμάς. Όχι να είναι τελείως αρρωστημένα τα πράγματα, να μην μπορούμε να μιλήσει σε κανέναν η γυναίκα και ο άντρας να μην θέλει να νομίζει, και μετά επί φανταστικού μια μέρα ήρθε και ένα αίτημα ότι ο σύζυγός μου, ξέρω, βλέπει αυτόν, βλέπει εκείνον, μα μπορώ να πάρω διαζύγιο? Δεν μπορεί να πάρει διαζύγιο θεωρώντας ότι η πρόθεση της γυναίκας σου είναι να βρει έναν άλλον άνθρωπο. Δεν προχωράς τόσο πολύ, γιατί εσύ το λες αυτό. Δεν είναι έτσι πάντα. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, υπάρχει ζηλοτυπία και είναι μεγάλο κακό, ας πούμε, έτσι αυτή η ζηλοτυπία να εκδηλώνεται μέσα στο λαό του Θεού, μέσα στις οικογένειές μας, μέσα στις καρδιές μας, γιατί θανατώνει οτιδήποτε πνευματικό. Όμως, αδελφοί αγαπητοί, πρέπει το είδωλο της ζηλοτυπίας να φύγει από μέσα μας, να ελευθερωθούμε από μέσα μας, να... Αν υπάρχει φθόνος, λέει, και φιλονικία, είπαμε καταστασία, και η άνθρωπη σοφία είναι ειρηνική, ποιηκής, δεν έχει φθόνο. Και συνεχίζουμε, αδερφοί αγαπητοί, η αγάπη τι λέει, αδερφοί? Η αγάπη δεν φθονεί. Έτσι, η αγάπη δεν φθονεί. Λοιπόν, το φάρμακο σε αυτή τη μεγάλη ασθένεια είναι η αγάπη και η ταπείνωση. Ο καρπός του πνεύματος είναι αγάπη. Έτσι, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης και εγκράτεια. Κατά τον τούτο δεν υπάρχει νόμος. Η θεραπεία λοιπόν είναι η αγάπη. Η αγάπη δεν ου ζηλεί, λέει το κείμενο, έτσι, ου ζηλεί. Δεν είναι ζηλιάρα, δεν είναι, ας πούμε, να ζηλοτυπεί. Έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, η ζηλοτυπία εγείρει είδωλα. Η ζηλοτυπία οδηγεί στο φθόνο και ο φθόνος οδηγεί στο φόνο. Και όταν η γοθολία, αυτή η κακιά βασίλισσα, ανέβηκε στο θρόνο, εξήλυψε, λέει, παν το βασιλικό σπέρμα. Δηλαδή, οτιδήποτε είχε βασιλική προέλευση, το θανάτωσε. Αυτή είναι η γοθολία. Είναι η σάρκα μας. Έτσι, βασίλισσα γοθολία, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Λοιπόν, αυτή εξήλυψε παν το βασιλικό σπέρμα όταν εβασίλευσε, αδερφοί αγαπητοί. Και το βασιλικό σπέρμα είναι τι? Ο λόγος του Θεού. Είναι ο σπερματικός λόγος του Θεού. Αυτός είναι. Έτσι λοιπόν, η σάρκα όταν βασιλεύει θανατώνει κάθε τι πνευματικό, κάθε τι το οποίο προέρχεται από τον βασιλιά. Αδερφοί αγαπητοί, το να είσαι εσύ κάτι περισσότερο, αυτό δεν κάνει να είμαι εγώ κάτι λιγότερο. Εσύ είσαι εσύ και εγώ είμαι εγώ. Δηλαδή όλοι θα γίνουμε αητοί. Και πού είναι οι καρακάξες? Και πού είναι οι κύσες? Και πού είναι τα κοράκια? Και πού είναι τα σπουργίτια? Και πού είναι τα ειδόνια? Και πού είναι τα καναρίνια? Και πού είναι οι κουκουβάγες? Και πού είναι οι παπαγάλοι? Όλοι θα γίνουμε αητοί. Ο αητός θέλει να γίνει παπαγάλος, ο παπαγάλος θέλει να γίνει σπουργίτη, το σπουργίτη θέλει να γίνει αηδόνι, το κοράκι θέλει να γίνει καρακάξα. Θα γίνει ένα μπέρδεμα. Αυτοί που είμαστε, είμαστε. Εάν εσύ είσαι κάτι περισσότερο, εγώ δεν είμαι κάτι λιγότερο. Όσοι είχε συνάξει πολύ, δεν είχε περισσότερο. Και όσες είχε συνάξει λίγο, δεν είχε ο λιγότερο. Πώς γίνεται αυτό, αφού ο Κύριος σου συνέχισε πολύ. Δεν είχε περισσότερο. Και όποιος είχε λίγο, δεν είχε ο λιγότερο. Εγώ χόρτενα με ένα πιάτο ή με δύο. Φάει, καλά, σου έχει έξω όσο μάνα θες να φας. Έτσι δεν είναι. Δεν μου το πήρες από μένα. Δεν το έκλεψες από μένα. Και εσένα ο Θεός το έδωσε και εμένα το λιγότερο ο Θεός μου το έδωσε. Και έτσι όλα, αδερφοί αγαπητοί, έρχονται σε μια ισορροπία και σε μια ευλογία. Αν ο άνθρωπος πρέπει να το ελέγξει αυτό το θηρίο και αυτή την αρρώστια, αδερφοί αγαπητοί, να μην της δώσει αφορμή να εκδηλωθεί, γιατί πολλές φορές ζηλεύουμε και τον κόσμο, ζηλεύουμε και την αμαρτία. Λέει, μη ζήλευε τους εργάτες της ανομίας, μη ζήλευε τους ανθρώπους του κόσμου, μη επιθύμει τα έργα αυτών, μη επιθύμεις να χορταστείς, λέει, από των δεσμάτων αυτών, αλλά εσύ κράτα την ακεραιότητά σου και μη ζήλευε κάτι τέτοιο. Εσύ φοβού τον Κύριο και περίμενε το Θεό. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, να ξέρουμε το εξής: εσύ είσαι μοναδικός ενώπιον του Θεού και μη ζηλεύεις κανέναν. Σαν εσένα δεν είναι κανένας άλλος πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Ούτε σαν εμένα, ούτε σαν τον αδερφό, ούτε σαν την αδερφή. Έχεις μια μοναδικότητα για τον Θεό. Μη συγκρίνεις λοιπόν τον εαυτό σου με κανέναν, γιατί, αδερφοί αγαπητοί, η Φαινίνα συνέκρινε τον εαυτό της με την Άννα. Και παρόλο που η Άννα δεν είχε παιδιά, ωστόσο η Φαινίνα ζήλευε την Άννα. Γιατί η Άννα ήταν ήσυχη και περίμενε την ώρα του Θεού. Και ήταν χαρούμενη επειδή ο Θεός της είχε στερήσει τέκνα. Άρα λοιπόν οι συνυφάδες αυτές ζηλεύανε. Έτσι, ήταν του Ελκανά οι δύο γυναίκες και ζηλεύανε πάρα πολύ. Και ήταν πολύ χαρούμενη η Φαινίνα όσο η Άννα πικρενότανε και έκλαιγε. Καταλάβατε. Αυτή λοιπόν η σάρκα είναι χαρούμενη να βλέπει το πνεύμα μας λυπημένο. Όμως, αδελφοί αγαπητοί, εάν δια του πνεύματος θανατώνετε τις πράξεις του σώματος, τότε θα ζήσετε. Αμήν. Δόξα, Πατέρα μου. Να ψάλλουμε, αδελφοί, τον ύμνο 288 από τα πλέον.